Argia, aldizkariari buruz, solasteko astero elkartzen gara, Jon Turner kazetariekin, untikoan ere alaxe eginen dugu eta, no, iazer dion, egunon Jon?
Egunon dizuela bai.
Olaxe eta azaleat marrazki bat ekarri duzu untikoan, teknologiak ez dezala hezkuntza estali, beraz, kezka eta, bueno, arriskoi ere baderako, eta halako iduri bat egin duzu, ez da, eskola batean ez, kokatute marrazki hori.
Hoi da, ematen du bai, eskola bateko mailean, ez, pantaila handi xamar bat, eta horren atzian, ba, ikasliak eta gurasun bato beste, ba, horre liburuekin, edo jolasian, edo, bueno, beste gauza batzutan, ez. Bueno, titularra, hoize, azala ekarri duguna, teknologiak ez bezala hezkuntza estali, zuk komento dezun ilustrazioi Paula Estebezena da, eta erreportajea idatzi du Mikel Garziak, ez. Gero barruko reportajean beste titular bat jarri dio eta da ba, teknologiarekiko lilurak ez dezala hezkuntza itxutu. Pixka bat ba, zalean jarri dugun titular horren ildotik dijoana. Ez aipatzen du Mikel Iriak ezek sarreran, bueno, bera azten da ez, hitz hauekin ez ote dugun kakanaz ederra eskoletan zer den hezkuntza digitalizatzea. Ikasleak gai baten bueltan interneten bilatzen jartzen alden bidea zerrari garen galtzen teknologia bitartekari den ikas prozesuetan adimen artifizialak nola eragiten duen eskola teknologia digitala erabiltzea zein adinetik aurrera den komenigarria zertarako nola eta abar eta abar, ez? Eta gero, bueno, horreien gauza guen guztien ingurune itzeiteko bi aditurekin itzein du berak, Pablo Garaizar eta Diana Frankorekin, eta biekala biek diote ba, teknologiarik gabeko espazioak beharrezkoak direla eskolan, ez? Pablo Garaizar da irakaslea eta teknologian aditua, eta Diana Franco hezkuntzan librezaleko kidea, ez? Gauza interesgarri mordua, kontatu dizkigute biak, niatzen Mikelekin izketan, da, eta esaten nionez, oa indikanen eta reportajea lehiu gabena honi neukanean, aberzei ikuspegi ematen zuten generalian eta beak esatezin jo bagian, nahiko ilun gelditu zeite reportajea, ez, teknologiak, pues, direnak baino txarragoak balira bezala irudikatzen direla reportajean, nahiz eta alaxe dioten, bia dituek, eta hildo horretan, ez, reportajea nik esango nuke leitu osten ere teknologia bai, baina askorekin, ez, eta hortaz aitzen dira Diana Franco eta Pablo Garaizar, adibidez, bien aipu bana nabarmentzearen, adibidez, Pablo Garaizarrek dio irakasleek, eta, bueno, bera ere irakaslea da, ezin dutela pentsatu, emaitza hobeak jasotzen dituztelako ba, teknologiak ikasketa hobetzen duenik, ezta? Beak dio, arazoa da emaitza bakarrik begiratzea eta ez prozesua ebaluatzeko modua aldatu behar da. Hori Garaizarrek diona eta Diana Frankoren beste adibidez, ez? Beak dio, ez da lanaikoa internetera sarrera izatea, informazio hori interpretatu eta ulertu behar duzula, irakaslearekin etengabeko kontrastea izan ikan, ez? Eta gero berak dio, ba, harremanetan oinarritzen dela hezkuntza, ez? Pixka Garaitzarren ildotikan. Eta gero, bueno, ba, esatakoa digitalizazioa, teknologia berriak, pasarte ondiz amar bat eskaintzen zaio adimen artifizialari, ez? Berri, oain dela gutxi aida bolo-bolo zabaltzen, gutxitikan, eta hezkuntzan ere, bueno, sekulako eragina izaten nahiraia da, ez? Eta aurrerantzean, ba, fijo, handigo aukiko dula, eta horren aurrian irakasleek nola jokatu behar duten, ikasleek, eta horritaz ere hitz egiten dute. Eta gero, bueno, ba, batez ere, teknologia bai, berai diote baiet, erabili behar dela, baina hiru galdera funtsesko dira noiz nola eta zertarako erabili behar den, ez? Eta horri buruz, pues, ere hitz egiten dute, ez bakarrik, aur hezkuntza, lehen hezkuntza buruz ere hitz egiten dute desente, baina bueno, gero BH eta Unibertsitate Garaiaz eta ere solasten dute bi aditu hauek eta elkar, bueno, erreportaje interesgarria, gauza oso potentea kontatzen dituzte bai Frankok eta bai Garaizarrek, gaina bertatik bertara ikusten dute zerraidan bizitzen hezkuntza munduan eta orduan ba bueno, irakasleek eta ikasleek, bueno, batez ere irakasleek leitu beharrekoa ba, bueno, zera, teknologian enkantuei koskin bartzaile ez, zinbestean hor bizigia, baina, bueno, ea nola erabiltzen diren, ze hau dioten bezala, hezkuntza harremanetan oinarritzen da ez, eta bueno, besteak beste, ba, gara izarri dion bezala, ebaluatzeko modua ere aldatu behar den.
Ba, hortan, irakaskuntza eta alde batean utziko dugu momentuan, eta zait, Bruselari begirare jarrikoaren, Europar Batasunaren egoitzan saratra bat egin dezagun, eta opari ederra Bruselak transgeniko ekoizlei. Bukatu dira, orain arteko kontrolak.
Oida, ez, eta bai, Genofa berok irigoinek idatzi du erreportajeo, baina Neturbilen idazten dutenei askotan ez leporatzen diet edo leporatzen diegu. Jo, beti enpresa hundi egindako opari ez eta hitz egiten dezutea zehaz, panorama ez, eta pues hola da ez, legeak eta haien neurrira inda darela ematen du kasu hontan. Transgeniko ekoizlei heldu die Genofak erreportaje honetan. Bueno, asuntua da, agro industriaren alde doan erabaki garrantzitsua hartu zula Europako batzordiak pasan otsaian 7an bueltan, eta erabaki hori izan zen NBT edo New Breeding Techniques teknikaren bidez genetika moldaturik duten haziak ez dituela transgeniko gisa sailkatuko, ez? Hori Europako batzordeak hartako erabakia. Hori horrela, transgenikoei orain arte egindako kontrol, segipen eta bete beharrak etzaizkie bideratuko, eta azkenian, Genofak dien bezala, azien privatizazioaren bidezko biziaren gaineko kontrola helburu duten multinazionalei egindako opari ederra dugu horrez, eta, bueno, berak aipatzen du, geogenetikoki eraldatutako organismoak, ia 30 urte betetzeko dituztela, sustatzaileek hitz emandakoari begira jarri dela erreportajean, ez? Bilan txipi bat egiteko asmoz, berak dioen bezala, eta azkenian hori da, opari ederrak Bruselak transgeniko ekoizlei hemen, azken finen batzordiak erabaki du hori, transgenikoi jarritako debeku eta beter betebeharrak ez aplikatzea TGB delakuei. Aldekoen, erabakiaren aldekoek diote, laborantzak beharrizkoak ditun aitzinamenduak direla teknika horren bidez lortutako haziak, ez? Eta horren ingurun, aipu batzuk bildu ditu Genofak, eta gero aurkakoek aldiz, arriskuan dana ikusten dizkiote, Europako batzordean bozketari, eta arrisku horiek ere zerrendatzen ditu, adibidez, hasteko, transgeniko gisa ez sailkatzeak erran nahi du transgenikoei bideratu segiten zientifikoak ez direla egingo, ez? Eta gainera ez dugula jakingo zein elikagaietan diren trazabilitatea ez dutelako behartuta, ez? Hori Genofak aipatzen duena, eta gero hainbat eta hainbat datu ematitu, adibidez, hau kuriosua, ez? Mundu mailako hazien komertzializazioaren 60% lau konpainien esku dago, direla Bayer, Syngenta, Corteva eta BASF, BASF, eta horiek daukate intsektiziden eta herbiziden merkatuaren 60%, ez? Eta, adibidez, enpresoriek aipatu ditugu, eta hain justu, Bruselak hartutako erabakiaren alde itzein duten hiru erakunde zientifiko nagusiak, hau dira PSO, ALLEA eta EUSAG, akronimoz ezagunak, haiek ikertuta, Bayer, Monsanto, BASF, Corteva, edota, Syngenta transgeniko ekoizle nagusiekin lotura zuzenak dituztela argitaratu dute, ez? Alegia, erakunde zientifikoek esaten dute Europako batzordeak hartutako erabakia oso positiboa dela, eta gero hor, pixkat arakatzen haitu ostean, konturatzen zara, loturak dituztela transgeniko ekoizle nagusiak diren lau enpresekin, ez? Orduan, konturatzen zara dena lotuta dagoela, eta horren erakusgarri Neturbil honetan kontatzen dituenak sakon Genofak, ez, azalpen mordoa, bateko eta bestekoen iritziak, eta gero datu, hainbat datu.
Bai, hoxe, interesgarria, hoxe baietz eta inseur ere, interesgarria, gaur gainera emakume nazioarteko eguna dugu, martxoen 8, eta jakine horrek ere badu bere presentzia, azken aleguntan, martxoak 8, emakumeak borrokan instituzioak entzungor.
Hoi da ez, bai gaur martxoak 8, eta bueno, hemen paperian jaso ditugu batzuk, eta interneten ere gaur egunean zehar ba, eduki gehiago plazaratuko dugu. Leire Artolak idatzi du, aste, bueno, aurten ba, martxoan 8 inguruko erreportajia, berak aipatzen du ba, martxoaren 8 egun garrantzitsua dela, ez, mugimendu feministaren zat, eta azken urtetako olatuari jarraiki, ba, aurten ere, ehunka herri eta hiritako kaleak beteko dituztela, emakume langileen eskubideen aldeko aldarriz, bueno, manifestazioak atxaldian izango dira batez ere, hiri eta hiriburutan. Gehitzen du, ba, azaroaren 30-ko greba orokorran ehildotik, zaintza eskubide publiko eta kolektiboa eskatzeko eguna izango dela gaurko Hego Euskal Herrian, baina baita indarkeria matxistaren aurka egitekoa ere, ez, besteak beste. Eta gero, ba, Ipar Euskal Herrian autodefentsa eta antolaketa feministan jarriko dute fokua, ez? Eta mugimendu ba, feminista indartzeko eta artikulatzeko baliatu nahi dute gaurko egun esan bezala, manifestazioak leire dien bezala, ostirala arratsaldean izango dian, ez zerrendatzen dira hiriburutakoak eta guztiak, ba, bueno, 6-7 bitartetan hasiko dira. Erreportajean, pues, titularreko zea ideia hori, emakumeak borrokan eta instituzioak entzungor, instituzioen jarduna ilduze heltzen dio Leirek, berak dio adibidez, bueno, denon bizitza erdigunen plataformako kide nitzak jaso ditu, eta plataforma honetako kide idiote, bueno, instituzioetatik jaso duten erantzuna ez dela behar zutena izan, arduratuta daudenen ahotsa ez dutela kontuan hartzen, eta ez dutela greba feminista orokor bat egin izana baloratzen, ez? Hori beraiek diotena, gero, bueno, askoz ere sakonago jorratu dute, bueno, ideia hori, beraien aipu gehiago jasotzen dira. Pixka bat Hego Euskal Herriko, bueno, aldarrikapen eta bestelakoei heltzen die Leirek erreportajearen lehenengo partian, pixka bat esandakoa, denon bizitzak erdigunen plataforman esanak eta abia puntu hartuta, eta gero Ipar Euskal Herriko mobilizazioez eta hitz egiten du, ez? Esan dugu batez ere Ipar Euskal Herrian ba, autodefentsa eta antolaketa feministan jarriko dutela fokua. Eta gero ba, erreportajean Hondarrian Italiak emakume antolakunde sozialistak ere mobilizazioak iragarri ditu gaurko, eta ba haien aldarrikapen eta bestelakoei halako bueno zutabetxo bat eskini die Leirek, estatu sozialista eraikitzera deia, hori goiburutzat duena, eta adibidez, bueno, hemen zerrendatzen dituze herritan ingo dituzten gaur manifestazioak eta beste, eta Nafarroan ba bilduko dira Italiako kideak Elizarran, Garesen, Altsasun, Lakuntzan eta Iruinean, ez da? Orduan, pues hori jakiteko, eta esandakoa aldizkarian eduki pixka jaso dugu, eta gainontzekoa ba, interneten eta jungo geha hor gauza gehiago gehitzen da atxaldeko manifestazioak, eta bat eta beste.
Hoiz, eta ba, martxoaren 8 beraz, eta, bueno, akitzeko, Juan Arretakinen lako elkarrizketa bat ere egin duzu, eta, bueno, kupas motorizados, jendeako iaitzerakoan ez dakik garbiola zer iburuz eharik ote garen, ote dakien edo ez, baina, beti ere, ba, arek ere badu, ez? Badu bere erran biharrekoa eta bere minere bai.
Bai, ez, kurioso elkarrezketa. Esan, elkarrezketa udala, bueno, abian jarri dugu, hain txeberta, justo zenbaki honetan gorputz hotxak, izeneko sail berria, ba, pixkat gorputz anitzen bizipenak jasotzeko, ez? Olaia garaialdek egingo dizkie elkarrezketak hainbat jenderi, eta aurrenekoa Juan Larreta iruindarra, ez? Eta bai, hau da pixka bat, okupaz motorizados, kolektiboko kidea, bueno, asuntua da, argazkiak ikustea da ona, kasuntan, ze ikusten da nola motorrak, bueno, tabernako terraza bateko maia aurkiak eta kotxeak eta nola dauden hirietan aparkatuta edo jarrita berez ezin duentzako autoak egon beharko liratekeen leku horietan, ez? Orduan berak dio okupa motorizatuak horiek direla, ez? Ezin duen lekuak okupatzen dituzten horiek. Zein dan asuntoa, bueno, berak esklerosi anizkoitza du eta bere garaian duela urte batzu, bueno, 5-6 urte hasi izan argazkiak ateratzen gaizki aparkaturik zeuden ibilgailuei, ez? Zinduentzako lekua okupatzen zuten ibilgailuei, fotoak ateatzen hasi zan, eta sare sozialetan eta hola zabaltzen. Apurka-apurka, geroz eta jende gehiago hasi zen bere argazkiak ikusten, geroz eta jende gehiago gehitzen zizkieten argazki horiei argazki gehiago, eta azkenian, esan dugu, 5 urte daramatza argazkiak jartzen, 500 kolaboratzaile dituia da berak, sare sozialetan eta 5 urtetan 10.000 argazkitik gora saneratu ditu, ez? Pixka bat salatzeko hori, nola jendeak ez dituen errespetatzen leku horiek. Aurten jarduna etetea erabaki du, baina ez du argazki gehiago sareratuko, justu helburua bete duela uste duelako, ez? Berak esaten du, goizetik gauera egoten nintzen argazkiak publikatzen, nire lana zen, eta gero bi helburu nagusi titula, kontua sortu zuenean, jendea sentsibilizatzea eta txartelentzako erregistro bakarra izatea Nafarroan, ez? Bi xedeak bete dituela dio, polita dala lortutakoa, baina ederrena izanen litzatekela, goiburuan esan degun hori, ez? Okupa motorizatu guztiek desagerraraztea. Txartelan asuntuakin, ze gertatzen den, ez? Seguro denok ezagutzen degula pertsonaren bat, erabiltzen dutena hildako baten txartela edo txartela behar duen pertsonak autoa erabiltzen zuenean ari eskatuta edo ezin duen zako txarteloi, ez? Bere OBE beharrez, bere kotxia edo zein lekutan aparkatzeko, ez? Eta beraiek Juan Larretak argi dio, ez? Txartela soilik erabili behar duela benetan behar duen pertsona autoan joango bada, ez? Orduan, ze lortu duten Nafarroan, erregistro bakarra dagoenez, txartela berritu behar izan dute jabek, eta hortaz, hilda dauden pertsonen eta iraungita dauden txartelek adibidez, dagoeneko ez dute balio, ez? Eta, bera horrekin pozik, gainera jendea geroz eta sentsibilizatuagoa dagoela aipatzen du berak, eta orduan, justu, 5 urtez 10.000 argazki sareratuta gero, bere jarduna etengo du, oraingoz, eta horren inguruan galdetu dio kasu honetan Olaiak gorputzotxak sail berriko aurreneko protagonistari
Juan Larretari hain zuzen eta hoiek aipatute utziko dugu gaurkoz Jon beti bezala eskarmile eta helduen astera hartio
zuei eskerrak datorren artea jo